Папа Францішек далучыўся да болю і перажыванняў жыхароў штата Аклахома ў ЗША, які пацярпелі ў выніку моцнага тарнада. Сёння пантыфік скіраваў твіт паведамлення, у якім напісаў, што прыбывае ў блізкасці да сем'яў загінуўшых, асабліва тых, хто страціў дзяцей малодшага ўзросту. Адначасова пантыфік заклікаў вернікаў далучыцца да яго ў малітве за іх. Таксама за ахвяраў гэтага катаклізма папа маліўся падчас ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты. Моцны тарнадо, які абрушыўся на поўдзень ЗША 20 мая, па папярэдніх дадзеных унёс жыцці каля 90 чалавек, сярод якіх не менш за 20 дзяцей. Паводле сродкаў масавай інфармацыі, раненні атрымалі больш за 230 чалавек, некаторыя з якіх знаходзяцца ў бальніцах у крытычным стане. У выніку катаклізма быў амаль цалкам разбураны будынак пачатковай школы і бальніцы, а таксама дзясяткі жылых дамоў у горадзе Мур. Каля 38 тысяч чалавек засталіся без электрычнасці.